Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. 8. novembar 2019. protiče u znaku sljedećih vijesti. Borba protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori je nedovoljna, upozorila je specijalna izvjestiteljka Ujedinjenih nacija Maria Gracia Giammarinaro.
Veoma nisam kapacitet bavljenja ovim fenomenom. Krivični fenomen, fenomen kršenja ljudskih prava i treba se mnogo boriti protiv toga.
Izjava Emanuela Macrona kako je NATO moždano mrtava, Evropa na ivici ponora, uzdrmala je duhove na najvažnijim evropskim adresama, kancelarka Angela Merkel.
Francuski predsjednik je izabrao drastične riječi da izrazi svoj stav. To nije način na koji ja vidim saradnju u okviru NATO saveza.
Iz svijeta milijarder Michael Bloomberg razmišlja da uđe u trku za predsjednika Amerike ispred demokrata. Preminuo student koji je pao sa garaže tokom sukoba s antivladinim demonstrantima u Hong Kongu. Snažan zemljotres uzdrmao je Dubrovčane. Tema emisije zašto crnogorska vlada izdaje pod zakup nacionalne aerodrome umjesto da pokuša sama da unaprijedi njihovo poslovanje i ubira profit.
Socijaldemokratska partija i socijaldemokrate u Tivtu protive se namjeri koncesije Tivatske vazdušne luke i zalažu se da ona ostane u državnom vlasništvu. Protiv privatizacije su i u sindikatu aerodroma.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Francuska je uzela čitavu Evropsku uniju kao svog taoca, rekla je u intervju za Radio Sarajevo dugogodišnja zastupnica Evropskog parlamenta iz Slovenije i predsjednica Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Tanja Fajon. Ta izjava podudara se ne samo s francuskim blokiranjem evropskog puta Zapadnog Balkana, već i jučerašnjim kontroverznim izjavama Macrona koji je Bosnu i Hercegovinu nazvao tempiranom bombom. Spoljnopolitički analitičar iz Beograda Jakša Ščekić izjavio je za podgoričke dnevne novine kako izjave francuskog šefa države već imaju negativan uticaj na proces integracija država Zapadnog Balkana, pošto su, kako je rekao, Albanija i Sjeverna Makedonija dobile crveno svjetlo, a Crna Gora i Srbija žuto. Jakšić takvu Macronovu izjavu dovodi u vezu sa izborima u Francuskoj i Macronove želji da izvuče političku korist za sebe u trenutku dok jača desnica u njegovoj zemlji. Evropska unija se mora reformisati, ali taj proces reformisanja koji kasni nije nespojiv sa njenim proširenjem, ocjenjuje njemački ministar za Europu Michael Roth. On je u autorskom tekstu za podgoričku pobjedu istakao kako Evropska unija mora da bude vidljivija na Zapadnom Balkanu i da nova Evropska komisija mora konačno da postavi region kao prioritet. Snažan zemljotres noćas je pogodio Dubrovnik i okolinu, jačina u epicentru koji je bio 18 kilometara od Stona, iznosila je 4,4 stepena po Richteru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Milijarder Michael Bloomberg razmišlja o ulasku u utrku za predsjedničku nominaciju demokratske stranke u Americi. Bivši gradonačelnik Njujorka zabrinut je da potencijalni kandidati demokrata nisu dovoljno dobri da pobjede Donalda Trumpa na izborima 2020. Očekuje se da će 77-godišnji Bloomberg ove sedmice podnijeti papire za demokratsku predsjedničku utrku u Alabami. Do sada su se ispred te stranke za nominaciju prijavili ukupno 17 kandidata, među kojima je bivši potpredsjednik Joe Biden, senatorka Massachusettsa Elizabeth Warren i senator iz Vermonta Bernie Sanders. 22-godišnji student univerziteta u Hong Kongu, koji je u ponedjeljak pao sa garaže nakon što je policija ispalila suzavac tokom sukoba sa antivladinim demonstrantima, preminuo je rano jutros. Ta vijest postakla je dodatni bijes protiv vlasti u toj bivšoj britanskoj koloniji, gdje se već 5 mjeseci održavaju demonstracije u kojima dolazi do žestokih obračuna sa policijom. Još jedna vijest o zemljotresu, ovoga puta u Iranu. Potres jačine 5,8 8 stepeni po Richteru pogodio je noćas sjeverozapad Irana, saopštila je američka geološka služba. Prema prvim informacijama, stradalo je najmanje 4 ljudi, dok je oko 70 osoba povrijeđeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mali broj identifikovanih slučajeva trgovine ljudima u Crnoj Gori pokazuje da posvećenost nadležnih organa do sada nije bila dovoljna. Samo jedna pravosnažna osuđujuća presuda jeste indikator da država ima veoma nizak kapacitet da se bavi tim kriminalnim fenomenom, saopštila je specijalna predstavnica Ujedinjenih nacija Maria Gracia Giammarinaro na prezentaciji preliminarnih rezultata izvještaja o stanju u oblasti trgovine ljudima. Sa detaljima Lela Šepanović.
Ne postoje pouzdani podaci koliko je bilo žrtava trgovine ljudima u Crnoj Gori, niti je specijalna predstavnica Ujedinjenih nacija za ovu oblast tokom sedmodnevne posjete Crnoj Gori imala priliku da razgovara sa nekom žrtvom trgovine ljudima, jer ih u crnogorskim skloništima nije bilo, kazala je Maria Gracia Giammarinaro na predstavljanju preliminarnih rezultata izveštaja o stanju u oblasti trgovine ljudima za Crnu Goru.
Kao zaključak, smatram da je zemlja usvojila inovativne propise, stvarni izazov će biti implementacija, glavni nedostatak odnosi se na sistem pružanja podrške pomoći žrtvama koji bi trebalo da bude potpuno revidiran u smislu da bi trebalo da bude efikasno i adekvatno finansirano.
Ona smatra da zvanični podatak da u Crnoj Gori postoji samo jedna pravosnažna presuda za trgovinu ljudima, kojom su pravosnažno osuđena dva lica, ne oslikava stvarno stanje na terenu, već kako tvrdi, najbolje govori o sposobnosti države Crne Gore da se uhvati u koštac sa ovim problemom.
Broj identifikovanih žrtava nije indikator pojave trgovine ljudima, već je to indikator kapaciteta nadležnih organa da se bore protiv trgovine ljudima. Tako da moramo reći da ovaj indikator zapravo pokazuje veoma nizak kapacitet bavljenja ovim fenomenom. Krivični fenomen, fenomen kršenja ljudskih prava i treba se mnogo bolje boriti protiv tog fenomena.
Iako će konačne rezultate u oblasti trgovine ljudima Maria Giammarinaro predstaviti u junu Savjetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava, ona je danas još jednom pozvala crnogorsku vladu da što prije obnovi sklonište za žrtve trgovine ljudima i napravi plan trajne financijske pomoći specijalizovanim postojećim NVO skloništima za žene i djecu žrtve nasilja, jer kako je objasnila, ta skloništa imaju kapacitete da pruže podršku i žrtvama trgovine ljudima.
I nismo imali zapravo žrtava trgovine ljudima u onim skloništima koje sam ja obišla. Tako da i to ukazuje da nešto moramo unaprijediti. Da se nešto mora unaprijediti. Jednostavno nisam imala priliku da razgovaram direktno sa žrtvama trgovine ljudima.
Najveća slabost Crne Gore koju je uočila specijalna izvjestiteljka su nedostatak sistemske podrške žrtvama trgovine ljudima. Prema njenim riječima, najugroženije kategorije su migranti, žene i djeca iz romske zajednice te sezonski radnici.
Ovako mali broj identifikovanih slučajeva pokazuje da posvećenost organa nije bila dovoljna do sada, tako da se nadam da će u buduće ovaj operativni tim proizvesti bolje rezultate u smislu istrage, krivičnog gonjenja i s druge strane standard operativne procedure i
dobar sistem podrške koji trenutno ne postoji, ali mora se poboljšati. Znači kombinacija ove dvije komponente će poboljšati situaciju. Ali naravno, neophodno je poboljšanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku naša najavljena tema o privatizaciji aerodroma, uporedo sa učešćem preko 30 svjetskih kompanija na pretenderskoj konferenciji za dodjelu koncesije crnogorskih aerodroma, pokrenute su dvije inicijative za raspisivanje referenduma o privatizaciji aerodroma Tivat. Jednu je podnijela opoziciona, a drugu partija iz vladajuće koalicije na lokalnom nivou. Smatraju da privatizacija jednog od strateških preduzeća za lokalnu ekonomiju, koje posluje uspješno, nije u interesu građana, te da aerodrom Tiva treba da ostane u državnom vlasništvu. Time se bavila Jasna Vukićević.
Socijaldemokratska partija i socijaldemokrate u Tivtu protive se namjeri koncesije Tivatske vazdušne luke i zalažu se da ona ostane u državnom vlasništvu. Protiv privatizacije su i u sindikatu aerodroma, a potpredsjednik sindikata Igor Petković kaže da je umjesto koncesije vlada trebala podržati model proširenja aerodroma koji je napravljen još prije 8 godina.
To je bilo u saradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj, gdje smo trebali da dobijemo kredit od 100 miliona koje bi uložili u infrastrukturu i vraćanje toga kredita je bilo, da povučem jednu paralelu u odnosu na godišnju ratu 5:1, što znači da trenutno aerodromi Crne Gore zarađuju 5 puta više nego što bi godišnja rata bila ako bismo se odlučili za ovaj vid razvoja aerodroma.
Zbog protivljenja koncesiji, Tivatska SDP je pokrenula skupštinsku proceduru za raspisivanje referenduma kojim bi se građani Tivta izjasnili o ostanku aerodroma u državnom vlasništvu. Predsjednik opštinskog odbora SDP-a Krsto Bošković.
Mislim da možemo da preduprijedimo to stanje, da se volja građana dovede pred javnost, da se o njoj diskutuje i da to bude jedna brana da se ti aerodromi ne dovedu u poziciju da zašto budu predmet koncesije.
U lokalnom SDU, koji je dio vladajuće koalicije uz DPS i HGI, također se zalažu da država ostane vlasnik aerodroma i s tim ciljem su pokrenuli prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma. U toj partiji podsjećaju da su od same najave privatizacije aerodroma bili protiv, tvrdeći da u tom poslu vlade i budućeg koncesionara jedini gubitnik može biti opština Tivat. Predsjednik opštinskog odbora SDA Tivat Zdravko Mitrović.
Referendum nije obavezujući za vladu kakav god ishod bio referenduma, to je sasvim sigurno. Znači vlada ima legitimno pravo da da u koncesije. Međutim, vidjeli ste i u par zadnjih dana da je vlada pod, ajmo reći, pritiskom građana odustala od nekih malih mini hidrocentrala i mi ne vidimo razlog, znači zbog čega ne bi odustala i od ovoga posla, kada znamo da je taj posao najbolje da ostane u vlasništvu države i da aerodrom je kao strateški vrlo važan za Crnu Goru ostane u vlasništvu države.
U vladajućoj DPS, međutim, kažu da je koncesioni akt prošao sve zakonske instance, te da je stanje aerodroma neodrživo. Zagovornici takvog koncepta pokazuju strah ili je u pitanju pokušaj da se zadržavanje postojećeg stanja sačuvaju neki trenutni partikularni interesi, saopšteno je iz DPS-a. U međuvremenu veliko interesovanje za dobijanje koncesije aerodroma u Podgorici i Tivtu potvrđeno je dolaskom čak 33 kompanije iz Europe, Amerike i Azije na predtendersku konferenciju. Nakon predkvalifikacione faze raspisuje se tender, a kompletna procedura odabira koncesionara trebala bi biti okončana do narednog juna. Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković.
Očekivani obim investicija je najmanje 80 miliona eura u prve tri godine, a najmanje 200 miliona eura tokom ukupnog trajanja koncesije. Dakle, obaveza tog ponuđača konzorcijuma je da avansno uplati najmanje 100 miliona eura i da u tokom perioda koncesije u 30 godina plaćuje u budžet države najmanje 10% od ukupnog prihoda budžeta aerodroma.
Prema procjeni Ekonomskog fakulteta u Podgorici, tržišna vrijednost imovine aerodroma Crne Gore procijenjena je na preko 140 miliona eura. Trenutno je na aerodromu Tivat stalno zaposleno 240 radnika, ali se taj broj tokom ljetnje sezone udvostruči. Sindikat je prošle godine sa Ministarstvom saobraćaja i predstavnicima vlade u bordu direktora potpisao kolektivni ugovor koji u slučaju koncesije štiti radnike u narednih 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
O mogućim efektima davanja koncesije za aerodrome Crne Gore za Radio Slobodna Evropa govori ekonomski analitičar Zarija Pejović. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Pejović objašnjava zbog čega se protivi prodaji bilo koje državne kompanije koja posluje pozitivno kao što su aerodromi.
Ne treba privatizovati državne kompanije koje posluju profitabilno. Zbog toga što se sa kompanijom koja se nalazi u državnom vlasništvu ipak može ostvarivati jedna misija ostvarivanja nekih opštedruštvenih ciljeva, pa treba reći u današnje vrijeme to nije ni beznačajno i zapošljavanje određenog većeg broja ljudi nego što bi to sigurno bilo u privatnom sektoru koji će nastojati da sve dakle aspekte racionalizuje. Tako da sam mišljenja da aerodrome ne treba prodavati jer u budućem periodu vjerovatno će priliv turista sve više i više ići i dalje preko aerodroma, budući da ostala infrastruktura u Crnoj Gori nije baš u solidnom stanju. Autoput nije završen kroz Crnu Goru, željeznički saobraćaj nije dobar, nemamo više liniju Barbari što se tiče transporta ferivata, tako da smatram da bi država trebala da se čuva aerodrom u sopstvenom vlasništvu.
Ranije se govorilo, ali koliko je sadašnje izdavanje aerodroma povezano sa tim mogućim davanjem u zakup nacionalne kompanije? Da li tu može da se nađe ta neka veza?
Ja iskreno, ja nemam tih informacija, ali moguće da ta neka veza postoji, da neko ko uzme bi uzeo aerodrome, da bi eventualno postojala obaveza da uzme Montenegro Airlines, ali ja iskreno da budem tu, nemam direktnih informacija. U svakom slučaju, mislim da bi aerodrome trebalo izuzeti Montenegro Airlines posmatrati odvojeno i u svakom slučaju preporuka je da se aerodromi zadrže. U tom smislu i razumijem najavu zahtjeva referenduma građana Tifta vezano za tu inicijativu. A s druge strane, što se tiče Montenegro Airlines, treba, ukoliko postoji interesovanje za tu kompaniju koja je posluje profitabilno i zavisi od državne pomoći, za nju bi trebalo eventualno naći nekoga ko bi preuzeo vođenje te kompanije, eventualno ostvario uz to svakako profit, ali bez državne pomoći nego na tržišnim osnovama.
Da li je do sada država mogla da nađe način da samostalno obnovi i modernizuje aerodrome, poboljša usluge, proširi rute i drugo?
Pa mislim da bi se to moglo i uraditi. Mislim da bi se to moglo uraditi ukoliko, jer smo konstatovali da firma posluje pozitivno, naći povoljne dugoročne kredite, sada nisu visoke kamatne stope u inostranstvu, posebno za takve kompanije koje imaju stabilno poslovanje kao što su aerodromi, tako da bi to moglo svakako da se uradi iz nekih angažmana i pretpostavljam možda postoji neki evropski fondovi u tom smislu. Korak po korak ti su se aerodromi mogli modernizovati, tako da mislim da je dobro obrazloženje da se daju pod koncesiju da bi se u njih investiralo. Mislim da bi čak na ovaj način se i postigle, ajde tako kažem, i solidnije i bolje investicije, jer privatni investitor će svakako nastojati da što je moguće više racionalizuje neophodno ulaganje.
Za Radio Slobodna Evropa, ekonomski analitičar Zarija Pejović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zašto Srbija ne izručuje Svetozara Marovića Crnoj Gori? To je pitanje koje i dalje visi u vazduhu nakon što je Crna Gora 2017. raspisala potjernicu za nekadašnjim visokim funkcionerom vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozarom Marovićem i njegovim sinom Milošem. Ovih dana crnogorski ministar pravde Zoran Pažin ponovo je od svoje srpske koleginice Nele Kuburović zatražio da Beograd izruči Marovića Podgorici. O tome je naša Branka Mihajlović razgovarala sa beogradskim advokatom Božidarom Prelevićem, koji smatra da se iza svega krije dogovor vlasti dvije države. Iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije demantovalo da je Marović dobio srpsko državljanstvo, Prelević kaže da nije siguran da je to tačno.
Da li je na bilo koji način formalno pravno pokrivena odluka Srbije da ne izruči Marovića po Interpolovoj poternici?
Nisam siguran da nema državljanstvo, a pod određenim okolnostima može, ali to mora da navede. Mora da navede zašto nekog ne isporučuju.
Da li možete da nam kažete koje su to okolnosti?
Jedan od razloga bi mogao da bude i njegovo zdravstveno stanje. Tiču se pravičnosti suđenja i jedan od razloga za neizručenje ako bi na taj, ako tamo ne bi bio predviđen humani pristup okrivljenom i tako dalje. Ako je on i recimo zatražio azil zato što je politički progon, pa država zaključi da on jeste politički zatvorenik i tako dalje.
Da li može on da traži azil i da se poziva na to kada je priznao krivicu i napravio sporazum sa tužilaštvom u Crnoj Gori?
On može da traži, ali ne može da ga dobije.
Da li za Srbiju ima bilo kakvi posljedica to što više od 2 godine ne izručuje osobu po Interpolovoj poternici?
Pa u suštini nema, ali kako da vam kažem, Crna Gora u istim situacijama kada Srbija nekog potražuje, kad potražuje Hrvatska, ona izruči Hrvatskoj, a ne Srbiji.
Pa zar se traži reciprocitet u hapšenju i izručivanju kriminalaca? Zašto bi se tražio reciprocitet?
Zato što država Crna Gora, kad je Srbija nešto traži, ne priznaje te odluke i ne priznaje njeno pravo da sudi i također nekim okrivljenima ili da izvrši kaznu. Ja mislim da se to sve svodi na političke razloge.
Da li Srbija treba da bude domaćin za ljude koji su na taj način osuđeni?
Ja mislim ne, ali nije Sveto Marović jedini u tom smislu. Dakle, nismo mi u nekom presedanu. I kada imate političke elite kakve mi imamo, pravo se primenjuje samo kad dokazujete da ste vi u pravu. Dakle, ovdje nema principijelne vladavine prava, nego vladavina prava postoji samo kad vama odgovara. I u tom smislu Sveto Marović je jedan od. Jel, recimo Andrija Mandić bio kao lice koje je osuđeno, jel on bio na onom nekom vojnom sletu zajedno sa Vučićem? Pa ja bih volao da mi to neko objasni, osudite nekog na 5 godina, a onda dođe helikopter ili avion strane države pa vam uzme okrivljenog i vozi ga na nekakav sled.
Da li znači mislite sve u svemu da je Svetozar Marović u Beogradu zato što su se tako crnogorski politički vrh i beogradski politički vrh dogovorili?
Pa ja ne vidim drugi razlog, obzirom da oni jako dobro sarađuju i na svim poljima dobro sarađuju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati beogradski advokat Božidar Prelević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati 53 minuta. Do kraja emisije međunarodna scena. Izjava francuskog šefa države Emanuela Macrona londonskom ekonomistu kako je NATO moždano mrtav, a Evropa na ibici ponora, uzdrmala je duhove na najvažnijim evropskim adresama, prije svega u Berlinu, gdje je Macronu oponirala njemačka kancelarka Angela Merkel. Macronov stav podršku jedino je dobio iz Kremlja. O tome Una Čilić.
Emmanuel Macron je izrazio sumnju u vezi sa članom 5 povelje NATO-a u kojem se navodi da je napad na jednog saveznika napad na sve, što je klauzula koja je kamen temeljac transatlantskog saveza od njegovog osnivanja 1949. godine. Trenutno smo svjedoci moždane smrti NATO-a, rekao je Macron za Economist 7. novembra. Upitan da li još vjeruje u član 5, Macron je odgovorio ne znam, ali je ipak dodao da će Sjedinjene Države ostati saveznici. Macron je također poručio da Washington pokazuje znakove okretanja leđa, što pokazuje i Trumpova iznenadna odluka prošlog mjeseca da povuče trupe sa sjeveroistoka Sirije bez konsultacija sa saveznicima. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da Macron reaguje pretjerano.
Francuski predsjednik je izabrao drastične riječi da izrazi svoj stav. To nije način na koji ja vidim saradnju u okviru NATO saveza.
izjavila je Merkelova na konferenciji za novinare u Berlinu sa šefom alijanse Jensom Stoltenbergom. Stoltenberg je upozorio da bi oslabljen transatlantski savez mogao podijeliti Evropu, dok je američki državni sekretar Mike Pompeo u Njemačkoj povodom 30. godišnjice pada Berlinskog zida insistirao da je NATO ključan.
Mislim da NATO ostaje važno, ključno i istorijski možda jedno od najznačajnijih strateških partnerstava u čitavoj istoriji,
naglasio je Mike Pompeo. Ipak Macronova procjena je pozdravljena u Moskvi, pa je tako glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zakharova ocijenila zlatnim riječima, preciznom definicijom trenutnog stanja NATO-a. Savez je uzdrman Trumpovim prikazom samog saveza u kom navodi da je u krizi na posljednjem NATO samitu u Briselu u julu. Osim toga, slika jedinstvene alijanse uzdrmana je i kada je Turska odbacila oštre kritike svojih saveznika o pokretanju vojne invazije u Siriju prošli mjesec.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Optužbe protiv bivših radnika Twittera da su špionirali za Saudijsku Arabiju ukazale su prvi put da na američkoj teritoriji blizak saveznik Vašingtona sprovodi obavještajne operacije, ali i ponovo istakle probleme sa zaštitom privatnosti na društvenim mrežama, pišu svjetski mediji. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država optužilo je u srijedu dva bivša radnika Twittera da su špionirali za Saudijsku Arabiju preko pristupa informacijama disidenata koji su koristili tu platformu, piše Washington Post. Slučaj ističe problem stranih sila koje koriste američke društvene mreže da identifikuju kritičare i suzbiju njihove glasove, dok, dodaje list, podstiče zabrinutost o mogućnostima Sicilijumske doline da štiti privatne informacije disidenata i drugih korisnika od represivnih vlada. Optužnica je usledila posle hapšenja jednog od bivših radnika u Twitteru, Ahmada Abu Amoa, državljanina Amerike, koji je navodno u ime vlade u Rijadu špionirao naloge tri korisnika. Drugi bivši radnik Twittera, saudijski državljanin Ali Al-Zabarah, optužen je da je 2015. pristupio ličnim informacijama više od 6000 naloga Twittera. Jedan od tih naloga je pripadao istaknutom disidentu Omaru Abdulazizu. On je kasnije bio blizak novinaru Džamalu Kašogiju, koji je ubijen u Istanbulu, verovatno po, kako je zaključila CIA, nalogu saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana. Tužioci su naveli da je za špioniranje optuženi saudijski državljanin Ahmed Al-Mutairi, koji je posredovao između saudijskih zvaničnika i radnika Twittera. Većina špijonske operacije dogodila se 2014. i 2015. kada je Mohamed bin Salman bio u usponu na saudijskom dvoru. Optužnica označava prvi put da je kraljevina, koja ima dugogodišnje veze sa Amerikom zbog njenih ogromnih rezervi nafte i regionalnih bezbednosnih aranžmana, optužena za špioniranje u Americi, ukazuje Associated Press. Saudijska Arabija pod kraljem Salmanom i njegovim sinom, prestolonaslednikom Mohamedom, agresivno je ućutkivala i pritvarala kritičare vlade, podloči AP i dodaje da vlada u Rijadu koristi različite taktike da kontroliše govor, uključujući angažovanje vojske, trolova, da uznemirava i zastrašuje ljude na internetu. New York Times ocenjuje da je optužnica protiv bivših radnika Twittera postavila pitanje o bezbednosti američkih tehnoloških kompanija, koje su već pod lupom zbog širenja dezinformacija i uticanja na javno mnjenje. Slučaj protiv trojice optuženih, ističe New York Times, pokazuje da se i iznutra može prodreti u američke tehnološke kompanije, koje su atraktivne mete za strane agente.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.